Sveiki gyvi, mėlyje Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip visada esam pratę savi tarp savų pasisveikinti, sakau jums aš, Gražina Kadžytė. Senokai bedraugavome, pasilgau jūsų besiklausančių ir atsiliepiančių ne tik mintimis, bet kartais ir telefono skambučiu, ar kur nors susitikus Lietuvoj, kokiame nors renginyje. Žinau, kad yra ir tų, kurie pasilgo ir mano balso, ir mūsų pašnekėsių apie mūsų tą dvasinį kultūros paveldą. Šiaip oficialiai tai vadinamas nematerialusis kultūros vertybių paveldas, bet kas nematerialu, be abejo, tai yra neapčiuopiama, tai yra dvasios lygmenyje. Ir štai sutarėme su Marijos radiju, kad galėsime pakalbėti ir ne vieną kartą apie tą mūsų dvasinį nematerialų į kultūros paveldą, kurį mes įvertiname, paimame iš praeities, įsitikinam, kad tai geroji patirtis, kad tai tikrosios vertybės, mūsų vertybės nuo senų senolių laikų ir sutampančios su krikščioniškoji vertybių paveldu. Ir tada mes stengiamės surasti tuos žmonės, kurie šitą paveldą apsiimtų globoti, sergėti, skleisti ir perduoti. Šitam mus paskatino tarptautinė kultūros paveldo organizacija UNESCO, jūs puikiai žinote tą pavadinimą, kartais pagalvojate galbūt, kas tas UNESCO, taigi jungtinės suvienytos pajėgos, kuriomis mes iš visų pasaulio kraštų pasidalijame, ką gero turime, ir Lietuva tame tarptautinėme pavelde jau yra nebe naujokė, kadangi 2001 metais pristatyta, paskui papildyta ir 2008 metais įrašyta pirmoji vertybė buvo kryždirbystė ir jo simbolika Lietuvoje. Antroji vertybė irgi pristatyta 2003 metais, o įrašyta kartu su kryždirbystė. Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ir mes puikiai žinome, kad kryždirbystė visą laiką nenutrūkdama, netgi kartais didžiaisiais draudimo laikais buvo netgi ypatingai, prisiminkime, kryžių kalną. Vieni griovė, kiti naktimis, ėjo, buvo net azartas toks, būtinai pastatysime, būtinai duosime tą ženklą, kad tai yra mūsų šventoji žemė Lietuva. Dainų ir šokių švenčių tradiciją palaiko visos Baltijos šalys, kitur jau jinai yra apnykusi, buvo daugiau, bet gali ir atsigaivinti. Po to 2010 metais į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytos mūsų sutartinės ir puikiai žinom, kaip jos atgyjo, kaip jos dabar sutartinių mokyklėlės ir netgi tie, kurie esame būtent, kaip sakiau, tautos dvasinio paveldo sergėtojai, jo mylėtojai. Žinome, kad mums atmintina diena yra lapkričio 16, kuomet sutartinės yra įrašytos į UNESCO sąrašą. Dabar mes tą dieną minime, prisimename ir manau, kad po šių metų jau pamažu įsitvirtins ir gruodžio 5 advento pradžioje, kadangi 2023 metais įrašyta į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą dar ir šiaudinių sodų tradicija Lietuvoje. Nuo jos mes ir pradėsime. Šiaudiniai sodai, dangaus sodai, rojaus sodai, liktoriai, žirondeliai ir įvairiausi kitokie pavadinimai, nelygu Lietuvos vietovė, nelygu kraštas, nelygu žmonių paveldas, kaip jie yra vadinami. Bet dabar aš labai norėčiau pristatyti ir mūsų laidos viešnę. Pasikviečiau, na kaipgi Marijos radijui nepakalbinsi Marijos. O juk Marija Zalanskaitė Liugienė, etnologė, garsiojo dzūkų dainininko Petro Zalansko dukra ir labai gražus pavyzdys, jūs Marijos radijoje esate girdėję keletą laidų, kada čia Marija atsivesdavo ir savo vaikus, ta šeima, kuri labai gražiai per daugelį kartų sugeba išlaikyti tradiciją, tai štai Marija Liugienė, besidarbuodama Vilniaus etninės kultūros centre, staiga atrado tą nuostabų stebuklą, kaip šviesus, geltonas, saulės pripildytas, rugio šiaudelis, įvairiai sunarstytas, virsta namų grožybė. Ir visų pirma, tai, kiek žinau, ir aš tai savo tokių, kad prieš Kalėdas, prieš Velykas, vestuvėms, krikštynoms ir įvairiais mūsų gyvenimo atvejais papuoždavo mūsų senolių pakankamai tamsokas pirkės, bet ir mūsų šviesoje, šviesiuose erdviuose butuose vis tiek gražiai traukė akį. Taigi, Marija Liugienė per Vilniaus etninės veiklos centrą, per įvairius renginius, seminarus, konferencijas, būtent ir pasiekė to, kad 2017 metais, kai mes pradėjom vesti savo Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, įrašėme šiaudinius tuos rojaus sodus į mūsų vertybę ir po to štai per keletą metų viskas buvo parengta, kad būtų įteisinta kaip pasaulinės vertės, pasaulinio svorio, nors ir lengvas tas sodas, pasaulinės vertės, dvasinė vertybė su visa simbolika, su gražiu buvimu. Taigi, ne tik tai, tai, kad 2023 metais gruodžio 5 sodai buvo įrašyti į UNESCO sąrašą, mes galime pasidžiaugti šiandieną, bet taip pat kartu su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, būsime, na taip, gal vieni iš pirmųjų, sakykime, nors ko gero jau daugelis sveikino Mariją Liugienę, tapus 2024 metų daktaro Jono Basanavičiaus premijos laureate. Sveikiname, Marija, jūs sveika gyva mūsų studijoj.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Pradėsime mes pokalbį apie šitos sodus, savaime suprantama, pradėdami adventą ir gal nuo to advento mažesnių sodelių, kurie paskui į didžiulius projektus įsirutulioja. O prieš tai pradėdami, tiesiog pasiklausykite, parinkau mano kraštietės, uteniškės poetės Rūtos Mikulėnaitės Jonuškienės, kuri tarp kitko buvo ne tik poetė, bet mudviem su Marija gerai pažįstama ir sodų rišimo tradicijos palaikytoja Utenos krašte. Eilėraštį iš jos knygos Smilgos paukštis ir šitas eilėraštis labai gražiai atitinka tuos mūsų kadaise buvusius labai įprastus, o dabar labai trokštamus atgaivinti advento rimties, susikaupimo, gražaus buvimo visiems kartu tamsų žiemos vakarą namuose vaizdinį. Eilėraštis pavadintas Vakaras namuose, kuriuose pilna mažų tikrų žmogelių. Skamba balsais ir žingsniais, namo grindys ir sienos, vaikšto juokiasi čiulba, linksmi balseliai kaip vienas. Žmogiukas kanklėmis groja, o kitas obolį piešia. Ak, iš to vaisiaus raudono, visos gyvenimo tiesos. Trečias iš laikraščios kiautės, laivelį mažą šlamena. Ketvirtas tyliai skaito pasaką liūdną ir seną. Ašgi, paukštį šiaudinį, baigiu supinti iš lėto, kad jos sparnų švytėjimas širdį aukštyn pakylėtų. Tad ir kreipiuosi į mielą Mariją, kurios namai irgi ir ypač advento metą per didžiasias mūsų kalendorinės šventės irgi yra pilnas ir mažesnių ir didesnių tikrų žmogelių, kurie netgi išmano turbūt ir sodų paslaptis, kaip kad Marija sakė, kad ir Rūtos, tos keturios dukros, kurios čia eilėraštyje yra taip suminėtos, irgi iš mamos yra perėmusios tas paslaptis. Tai kaipgi toje šeimoje ir jūsų šeimose ir tų moterų, su kuriomis susitiko Trojos sodų asociacijoje, pirmiausia, ką duoda tas sodas pačiam žmogui, paskui jau kalbėsime apie tai, kaip jis skleidžia pačiai, bet kodėl jis patraukė ir kodėl jūs pačią patraukė būtent tie sodai.
Na, apie sodo rišimą kartais sako, kad jis nerišamas, bet auginamas. Jis pradedamas nuo vieno taško, prasideda sodas nuo tų keturių dvasios trikampėlių, paskui jis sukuria iš tų trikampėlių jau tokį materiją, kvadratą, paskui vėl tie trikampėliai. Žodžiu, rišdamas sodą žmogus auga ir pats. Ir aš pati, būdama labai nekantri, labai norinti greito rezultato, kaip dabar daug yra šiuolaikinių žmonių, aš buvau priversta susitvarkyti, nusiraminti, nu kaip čia dabar madinga sakyti, susiharmonizuoti ir nurimti. Ir štai toksai surištas tokiu būdu sodas, jisai skleidžia tokią ramybę, tokį kvietimą aukštyn į širdį pakelti, kaip tas paukštelis Rūtos eilėraštyje, kad jis kabodamas virš stalo tas sodas sukasi ir žvilgsnis taip ir kyla aukštyn.
Taip, Marija, ir kadangi jūs jau kaip Basanavičiaus premijos laureatė ir žurnalistų nemažai yra kalbinę, aš irgi taip permečiau akimis jūsų interviu, tai vienas taip, man taip ir patiko, kai jūs būtent ir sakėte, kad sodas paprastai buvo kabinamas virš stalo, prie kurio susėsdavo šeima tris kartus per dieną. Ir kiekvieną kartą šeimai susėdus valgyti vykdavo kone peiga. Prasidėdavo taip rimtai, su žegnone, su padėkone, kad tam, iš kurio rankų gaunamos visos gėrybės, su didžiausia pagarba imant motinos keptą duoną iš tėvo raikančių rankų. Tai tiesiog, Marija, atsiminėjau ir jūsų tėvelio knygą, Čiulba ulba sakalas, tas duonelė šventumas. Ir pagalvojau, kaip viskas gražiai, būtent per rūgio tą javą, per šiaudelis. Eina į sodą, grūdas eina į duoną ir čia susidaro visa namų pilnatvė, visa harmonija mūsų gyvenimo.
Taip, senoviai labai būdavo gerbiama, bet kas, net pati tas šiaudas, na, sakytum dabar tvarūs buvo žmonės, jie buvo sunaudota iki paskutinio šapelio ir atsimenu, kaip mano tėvulis ilgai dar pjautuvais rūgius, kad nu, pėdukas būtų gražus vienas dalykas, kad nesusmornavotų, kaip dzūkai sako, koks grūdas, kad būtų iškultas kiekvienas grūdelis. Ir ta šiaudas buvo labai plačiai naudojamas ir buityje, ir būtyje, ir burtai su šiaudais per kūčių vakarienę. Ir įvairūs rakandai būdavo daromi šiaudų. Ir tas gaspadorius supjautas, tas pirmas pėdas stovėdavo po šventais paveikslais. Ir be pigų buvo tam senovė žmogui, jis visą laiką žaliaus turėdavo po ranką. Dabar mes sodų ryšėjo tokią turim rimtą problemą, kad reikės arba pačiam auginti tuos rūgius, arba prašyti kažkieno, tai kad paskolintų šiaudų.
Tai gal sugrįž mūsų ta nuo seno tas sakralusis buvimas, kad mūsų vyrai pradės sėti rugius, o moteris paskui jau su pjautuvukais, tuose, kad ir nedideliuose sklipeliuose, susipjaus tą reikalingą visą žaliavą, nu, sakom, taip jau šiuolaikiškai, tiesiog tą viską, kas reikalinga mūsų sodams. Bet aš dabar, Marija, va taip, kaip jūs sakėte, iš karto užkliuvo man taip mintelė, va tas dvasinis trikampis, tai čia turbūt ir yra tas, kai mes ateinam į bažnyčią, kiekvienoje bažnyčioje praktiškai virš didžiojo altoriaus matome Dievo apvaizdos takį, tai. Ir jinai yra tame trikampyje, ir iš to, tai tada tokia mintis, tiesiog prisiminiau tokią šaunę švenčioniškę močiutę, Filomeną Degesienę, kuri savo senatvėje jau tokioj pakankamai gilioj senatvėje, 80 metų buvo, bet gyveno senamiestyje prie tos mažosios Švento Kryžiaus bažnytėlės, tada vienolyno dar nebuvo anais laikais atkurto, ten gyveno žmonės butuose ir jinai savo tuose kambariukose ryždavo pavasario sodas, vasaros sodas, rudens sodas ir dar tokių, ir dažnai tokius nedidelius netgi padovanodavo, labai mėgdavo, išbėgdavo į prezidentūros taikštę, o ten skamba kankliai, vyksta koncertai, didieji Baltikos folkloro festivalių mėgstama tokia erdvė buvo, taigi teko su ją susipažinti ir jinai sakė, kad jinai, žodžiu, savo pradėjo nuo to, kad puošdavo namuose advento metą. Sako, langiukai maži, tamsoka, o kai jau prikabini tų šiaudukų visokių reketėlių, su narstytų visko. Ir sako, pas mus vadindavo liktoriais, paskui girdėjau, kad vadindavo ir žirondeliais. Ir tada vėl tokia man mintis pakilo, va, kaip sakysim, žmogus pakelia aukštyn akis į altorių, mato tą trikampį. Darnos, dvasios pilnatvės. Pakelia akis, kur šviečia bažnyčiose tie šviestuvai, tai liktoriai, žirondeliai, taigi yra iš svetimų kalbų į lietuvių, tai ta, to meto apyvarta atėjo būtent šviestuvų pavadinimai. Tokie ir apšviečia. Ir pastebiu, kad daug kur turbūt ir jūs pati esat minėjus, ir kitos ryšėjos, kad prieš Kalėdas tas sodų rišimas irgi buvo labai svarbus ir Kalėdoms anksčiau netgi kas metai surišdavo naują sodą, kad būtų lyg ir metų įprasminimas, paskui jau sudegina senąjį prieš naują derlių ir po to vėl daro. Taigi, kaip jūsų dabartiniam atgimusiam sodė, kaip su advento metu siejasi sodų tas visas. Dabar mačiau ir edukacijos įvairios vyksta, čia va susitikom studijoje su ateitininkė jauna ir sako, nu va, buvau edukacijoje, pradėjau rišti savo pirmąjį sodą.
Taip, pagyvėjimas labai, labai jaučiasi ir ypač va, po to priėmimo į UNESCO sąrašus įtraukimo, tai susidomėjęs labai išaugęs ir daug kas nori Kalėdoms ir įsigyti. Ir štai labdaros mugė, kuri vyks 30 dieną Rotušės aikštėje, tai mūsų asociacijos žmonės pririšo labai daug paukštelių, angelėlių, žaisliukų, eglutė ir sodų. Ir šitas Lietuvos stendas bus tikrai pilnas šiaudinių dirbinių, tai kviečiam visus ateiti įsigyti ir jeigu patys nenorit nemokat, nesuskubot išmokti, susirišti ar žvaigždę Kalėdų. Juk dažnai Kalėdoms rišdavo žvaigždės 12 kampės ir jos savotiškas kalendorius būdavo, taip kiekvieną mėnesį vis varpelę perkeldavo į kitą spindulį. Ir taip, ir čia būdavo toks senovinis kalendorius. Tai jūs atėję į mugę tikrai galėsit įsigyti iš tų dirbinių ir jums tas šiaudinis dirbinėlis švies visus metus iki kitų Kalėdų.
Bet geriausia būtų pačiam pasidaryti ir geriausia būtų turbūt savo namus, na, savaime suprantama, Tam reikia mūsų tradicijoje, jeigu nori ką nors gero ar gražaus padaryti, tai reikia iš anksto jau prieš metus pradėti ruoštis, kad galėtum tam tikram metų tarpsniui pasidaryti tokį savo gražų dalyką. O dabar tie sodai įrašėme į UNESCO sąrašą, mėla Marija, kaip lietuvių konkrečiai paveldą. Dabar man teko kalbėti su ukrainietė žurnaliste, pasakau aš jai šiek tiek apie mūsų tradicijas ir siminėme tos sodus. Tai jinai irgi minėjo, kad yra mačiusi, bet jinai sako, kad na, šitoje tradicijoje jinai yra mačiusi ir girdėjusi, kad vadinami vorais. Na, manęs tai nenustebino, nes nuo voro, kuris mūsų kampus irgi, kol prieš kūčias nepalom namų, tai kartais palobėja gražiausiais raštais išpindavo ir iš tų raštų irgi galima pasimokyti. Mokyti.
Bet atsiminkim, kad voras laimę neša.
Na tai, tai be abejo. Ir jinai kaip tik ir mini, kad reiškia puoždavo namus šventėms ir ypatingai kalėdoms. Tai kai ruošėte UNESCO sąrašui, tai turbūt apie šitos sodus kalbėdami pasidomėjote, kaip kituose kraštuose, ar yra kažkokių tai likučių arba kažkas, ką nors nusižiūrėję vieni nuo kitų, turi kas nors.
Taip, daug labai riša dabar Latvijai, bet turiu pasakyti, kad mes irgi buvom tokie stimuliatoriai lietuviai, kad buvo ten ir kelios stovyklos, ir parodos, ir mes juos tiesiog tempim. Ir ten ta tokia žymi ryšėja Ausma, jinai sakė vis, tai jūs mane, mūsų palaukit, mes kartu eisim į tą UNESCO. Sakiau, ne, ne, jūs dar ir savo respublikiniam savadė dar turbūt nesat savo puzurs, jie vadina. Riša, vien, tiesą sakant, žinau, tik vieną labai garsią ryšėją Eija Koski Suomijoje. Bet jinai atsirado Suomijoje iš Australijos ir jos vyras ūkininkas ir jinai atgamino Australijos kažkokioj fermoj matytą sodą ir pradėjo rišti toj Suomijoje tuos sodus. Ir man taip tiksi galvoj, ar tik ne lietuvio kokioj fermoj jinai ten pamatė tą sodą Australijoje. Riša mūsų kaimynai slavų tautos, riša lenkai labai, labai nemažai, bet jie taip išpuošia tuos sodus, kad ten net nesimato to sodo per kaspinus, gėlės, ten visokias siūlus ir tokia lieka tokia tik tai sodo forma išpuošta, labai labai išdabinta tokiom ryškiom spalvom, kaip jie mėgsta mūsų šitie kaimynai. Na ir iš Baltarusijai šiek tiek, bet neypatingai daug.
Mhm. Tai vis tiek mūsų sodai yra nepralenkiami, galime to pasidžiaugti ir jo lab turbūt padeda tam irgi jūsų rūpeščių suburta rojaus, ne, dangaus sodų asociacija. Kaip jinai kada atsirado, kiek laiko jau gyvuoja?
20 metais jinai buvo įkurta birželio mėnesį ir jinai labai daug prisidėjo prie to, kad būtų įtraukta į UNESCO sąrašus. Tai dabar apie 70 žmonių čia šitoje asociacijoje ir mes vieną kitą palaikom, mes labai draugiškos, mes rengiam susitikimus, džiaugiamės vieną kitos parodą, skelbėme, platiname tuos visas per visus Facebook'o puslapius, kur kas įvyksta, tuoj pranešam. Žodžiu, parašėm tokį projektą, tikimės, kad jis bus finansuotas kitais metais, plenerą tokį daryti asociacijos žmonių. Ir į plenero metu surišti sodai bus padovanoti hospisams, vaikų namams, ligoninėms, žodžiu, visur, kur jie galėtų ten toliau gyventi, guosti ir džiuginti tuos žmonės.
Kad visur suktųsi ir žadėtų viltį.
Taip.
Be abejo, labai gražus dalykas. Ir tikriausiai ir tangaus sodai nemažai prisidėjo prie to, kad ir šio laikiniai ir modernus kūrėjai labai mielai dabar sodų tą vaizdinį ima ir įvairiausią struktūrą sukuria. Štai ir dainų šventės, šimtmetinė dainų šventė palydėjo būtent sodo vaizdiniai.
Taip, ir Saulius Palius, kada pirmininkavimą 2013 metais Lietuvos pirmininkavimą apipavidalino irgi tokiais metaliniais sodais, tik jie buvo nudažyti tokiam Europos spalvom mėlynai, pilkai, taip nupurkšta, tai buvo iš aliuminio padaryti sodai dėl saugos matyti. Ir va tie. Ir Saulius pasakojo paskui, kad Suomiai, kurių jau pirmininkamas buvo praėjęs, ir jie sako, kaip apmaudu, kad mūsų apipavidalimas nepasinaudojo šitą tokiu simboliu gražiu ir vat jūs mus aplinkit. Tai dabar įdomu, kai vėl bus pirmininkavimas, ar pasirodys vėl sodai mūsų, ar ne.
Reikia tikėtis, nes aš manau, Marija, ką jūs sukūrėte, nepaleidžiate iš rankų, dangaus sodų asociacija puikiai gyvuos ir matyti jinai ir inicijuos tą gyvavimą, kad viskas būtų gražiai, viskas būtų vietoje ir kad sodai visada turėtų savo vietą. Nes tokiems dalykams, kurie tiesiog yra reikalingi ne tik mūsų rankų, ne tik tai javų išauginto plotelio, bet ir mūsų minties, mūsų supratimo, kas yra. Jiems kartais užeina ir sunkmečiai, ir lengvesni metai, juk tarkime, tikrai buvo laikas, na, pavyzdžiui, nežinau, Marija, aš į savo vaikystės, kurį laiką, kol augau, Aukštaitijoje tik buvo toks dalykas, kad vestuviniai sodai. Per vestuves, tai jeigu sodo nederėsit, kur jūs savo marčią dėsit. Bet jau buvo išėję iš tos apyvartos, nu, kad namuose ten nuolatos puoštų tos sodus, lyg tai buvo pranikę. Jūs irgi, turbūt, Marija, ne iš karto, ne iš savo vaikystės atsinešėt tą sodo viziją, kažkur kitur užkliuvote.
Na, aš gimiau jau po karo ir kada jau buvo taip sudrumstas tas visas žmogaus gyvenimas ir jau nieks nerišo sodų, bet mano sesė vyresnioji, 10 metų už mane vyresnė, jinai prisimena, bet tai buvo tarsi ne sodas, bet tokia su viena plokščia, nu, tarsi toks paveikslas ant sienos, viena plokščia pusė ir iškilumas į jau į kambario pusę.
Kažkas į kalėdų žvaigždę artimesnio.
Kažkas tai panašaus, bet negalėjau pasakyti nei kas ten buvo tiksliau, bet mūsų Mančiagirės kaime šalimais tokia buvo močiutė Maliūna Česnulienė, kuri atkakliai ryšo visą gyvenimą sodus ir paskui man labai įdomu toliau tesinys tos istorijos, kada jos anūkė buvo jau išmokusi kažkokį reketuką susirišti, ten ją pamokė darbų mokytoja. Ir staiga jin paskaito, kad vestuvėms būdavo dovanojamas sodas. Ir čia ją pakviečia į draugės vestuvės. Ir jinai ką daro? Jinai varino gyvena, bet grįžo į tą Mančiagirės trobelę savo močiutės. Susirado dar klonetą pėdų šiaudų pėdą. Atsinešė ir žiūrėdama į tuos besisukančius savo močiutės sodus, pradėjo rišti sodus. Ir surišo toms vestuvėms štai savo draugį tą sodą. Tai ta tradicija buvo labai gaji Kupiškio krašte jau ten ir tos dainos išlikusios apie sodus, tai būtent iš Kupiškio krašto, nes būdavo nu, neįmanoma įsivaizduoti vestuvių be sodo, nes iš tų visų apeigų, ten daug apeigų vykdavo per tas kelias dienas vestuvių, tai čia bene reikšmingiausia tokia buvo sodo išpirkimas, išvadavimas, taip sakant.
Taip, ir kada mes vėliau kalbėsime apie mūsų mūsų dvasinį kultūros paveldą, tikriausiai neapsilenksime ir Kupiškėnų vestuvių, kurioje irgi turbūt verti išvesti į pasaulinį sąrašą. Tai ten be sodų tikrai neapsėsime, nes kiek ir atvažiuoja filmuotis Kupiškėnai su savo vestuvėm, būtinai atsiveža savo sodą. Tai va dėl to aš irgi atsimenu, kad Aukštaitijoje tas sodas, sodo derėjimas ir kokie ten sodai buvo, atsimenu ir tuos jau 20 amžiaus, paskutiniuosius dešimtmečius, kada žmonės sodo nėra, o dar tas užsėdimas su stalo yra ir staiga, nu jeigu stalo nederėsit, kur jūs savo marčią dėsit, dar lieka dainose ir tos dainos yra sudėtos į mūsų didįjį lietuvių liaudies dainyną. Ir netgi įvairius tomus ir septintame yra, ir aštuntame, ir tryliktame apie sodus tų dainų tikrai gražių ir prasmingų. Tad man labai aišku, kad su vestuvėmis sodai ypatingai susiję. Bet va, ilgą laiką nebūčiau pagalvojus, nors dabar galvojant taip. Kam keliamos vestuvės? Tam, kad būtų krikštynos, kad sukurta šeima, augintų vaikus ir viską. Bet va, krikštynų soda, tai pirmą kartą, Marija, aš pamačiau, kai jūsų anūkė Veronika krikštijom ir tada va, močiutė Marija virš lopšelio pakabino sodą ir vaikas rankytė mojuoja. Atrodo, sodas nuo to mojavimo sukasi, atrodo, kad jie vienas kitų džiaugiasi. Taigi, į krikštynas irgi gražiai įsitarpuoja.
Taip, ir čia, kaip sakė, tokia ryšėja Bronytė iš Šiaulių, jis pasako, kad Pasvalio krašte motina pati ant to kablio, kur vėliau kabos vygė, pasiriždavo siūlą ir vat riždavo, besilaukdama vaikelio tą sodą ir galima įsivaizduoti su kokia atida, kaip
kokia meilė,
kokia atsakomybė, kadangi įsivaizdavo tarsi gyvenimą mezga tam vaikų riša, tam lems jo gyvenimą. Ir paskui jau, kai gimsta vaikelis, tai tada tas odas persikelia virš jo lopšelio. Ir nebūdavo tų blizgučių ir barškučių, o žiūrėdavo vaikutis tas į tą besisukantį stebuklą, į tuos paukštelius beskraidančius iš jo galvos ir nurimdavo.
Na taip, ir tai buvo džiugesys tuo. Tyliu grožiu, tas grožio ir tylos pajautimas, nebarškėjimas, netriukšmas, kuris dėmesį kaip tik nukreipia truputėlį. Kitaip toks gražus dalykas. Na, man įdomu, gal ir mūsų klausytojams gali būti įdomu, štai kalbamės per advento metą, tikrai tais vakarais labai daug sunarstydavo ir iš to daugumo gimsta gražus sodas, kurį su angelais jau kalėdoms pakabina virš šventinio stalo, na, angelų ir žvaigždelių ir saulučių gali būti daug ir atėjus į mūsų namus plačiau eglutė, jau ir eglutės šiaudiniai žaisliukai dabar darom ir labai gražiai puošia. Jūs irgi nekart esate minėję, kad būtent prieš Velykas sodą aptūpdavo paukščiai ir dažnai dar su margučiais, tais išpūstais lengvais nešini visokių. Tai čia kaip įsivaizduoju, turbūt tas pats sodas kalėdom sudėtas, o Velykom praturtintas. Ar...
Na, būdavo įvairiai. Jeigu aš įsivaizduoju, kad seniau žmonės, moterys kaip ir kaip mokėjo kiekvieną beveik verpti, austi, margutį nusidažyti, padainuoti, pašokti gražiai, kitaip tu neištekėsi. Žodžiu, to mokama buvo iš vaikystės ir galbūt ir dažnai ir mokėjo susirišti kažką, bet galėjo tai būti, kad ir žinau tokį užrašymą, kad viena moteriškaitė tiesiog pragyventavo į sodų rišimo. Ir jinai, barteriu už kiaušinius, už lašinius atsimokėdavo jam, jai tokiu būdu surišdavo sodą ir paprašydavo tiesiog, kad tu va man surišk ar kalėdoms, ar velykoms. Trubelės buvo žemos, ten kažkas gal, koks vaikas kažką, kokį svietinį paleisdavo, gal sužeisto sodo stengdavosi nelaikyti taip kaip įskilusios ten kokios lėkštės ar kokio veidrodžio sužlužusio. Ir į tada velykoms perišdavo naujai. Šiek tiek būdavo kitai puošėmi, bet angelėlius pakeisdavo paukštelį, kadangi jau laukdavo sugrįžtančių paukščių ir arba tie paukšteliai būdavo išpūsto kiaušinio kevalo arba iš jautų tiesiog surišti. Žodžiu, nedaug jie ten skiriasi vienas nuo kito, bet velykoms, na, jau stengdavosi irgi naują susirišti. Tie buvo tokie kalendoriniai sodai, kaip Filomena sakė, kad ten pavasario rudens, bet buvo tie asmeninių švenčių sodai, vestuviniai, krikštynų. Tai su krikštynų nežinau, nėra prašų, kas su jais atsitikdavo, o vestuvinius stengdavosi saugoti iki gyvenimo pabaigos. Ir net baltarusių tradicijoje yra daug užrašyta, kad jie vestuvinį sodą neždavo prieš karstą ir laidodavo su karstu, kada mirdavo pirmas su tuoktinis. Įsivaizduokit, kokia ten buvo reikšmė tam vestuviniam sodui. O šiaip, jeigu jis, aišku, neišsaugodavo visą gyvenimą, bet jį kažkur tai svirno, kažkur pakabindavo pagarbiai, kad jis būtų ir stengdavosi jo nesunaikinti.
Tai aš dabar klausydamasi jūsų supratau, kad tas sodas taip gali būti saugotas visą gyvenimą, gali būti tik metinis, bet jis turi būti sveikas, harmoningas, niekur nesužeistas. Tai čia tikriausiai vėlgi mūsų ta pasaulėžiūros, pasaulėjotos gyvenimo, tą supratimą, kad gyvenimas turi būti harmoningas, turi būti niekur nesužeistas, bet jis yra labai trapus. Jį reikia labai gražiai saugoti. Ne šiaip savo, turbūt jūs tą asociaciją pavadinote dangaus sodais, mes kalbame ir kartais galvojame, o kaipgi su tuo rojaus sodu, ar tie sodai, bet tikrai peršasi tokios mintys. Ir aš praėjusiais metais kaip tik tai vienoje konferencijoje bandžiau apie sodą kaip pasaulio harmonijos atspindį, iš karto suvedė su rojaus sodu. Tai vestuvinėse mūsų dainose, kogi pirni tie sodai? Sakoma, sodas yra brungus, viršum sodo matos dungus, saulė teka, vidury sodo paukščiai šneka, skraido paukštės kanapėtos ir išvardinti, ir karveliai, ir gegutės, netgi žvirbliai. Sodas labai turtingas, vinogrodų, tai yra vynogių uogos byra, čia daugiausiai yra, be abejo, kaip lietuviams yra ir obolėlių saldžių ir rūgščių, ir agrastų, serbentėlių, vyšnių, slyvų. Suprantama, kad yra sodo ir sergėtojas, agranikas arba sodininkas ir vėlgi nebejauna žila barzda, toks lyg ir dievo senelio gali būti įvaizdis sukurtas. Ir sodas žiburiuotas, sidabruotas, jis nebus pigiai parduotas, ir čia aukso tvoros tvirtos, nuo raškytojų užtvertos. Tai va, kai skaičiau, staiga pagalvojau, palaukit, taigi čiupsiu aš šventąjį raštą ir pasižiūrėsiu, koks iš tiesų buvo tas rojaus sodas, kurį dovanojo pirmajam žmogui, Adomui, dar pasirodo, Jeva nebuvo sukurta Dievas. Ir štai pradžios knygoje taip ir sakoma, kad viešpas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės viešpas Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Upė įsilieja Edene sodui drėkinti, o už sodo jis skiriasi keturias upes. Pirmosios vardas yra Pišonas, tai toji vingiuojanti per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. antrosios upės vardas yra Gibonas, tai toji, kuri vingiuoja per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigris, tai toji, kuri teka į rytus nuo Sirijos, o ketvirtoji upė yra Eufratas. Mėlėji mano klausytojai, mėla Marija, šita ištrauka. Taip mums pusiau pažįstama, pusiau ne. Gal ir nepaminėjom, bet Tigrą ir Eufratą, tai mes puikiai žinome. Bet tas Pišonas ir Gibonas, tos upės, kur dar yra tos dvi upės, kur pro rojaus sodo pamatus ar per nepilnai užkeltus vartus, nors jie ir saugomi, liejasi į mūsų pasaulį ir kur tos santarvės mums ieškoti. Tad, mėlėji, mano Marijos radio klausytojai, baigdama šitą laidą ir dėkodama pašnekovei mūsų šių metų Jono Basanavičiaus premijos laureatei, asociacijos Dangaus sodai, įkūrėjai ir pagrindiniai visų darbų, visų veiklų judintojai, etnologijai Marijai Zalanskaitei Liugieniai. Dėkodama jums, kurie klausėtės ar įdėmiai, ar ne tiek įdėmiai, tiesiog pagalvojau, kad gal užduosiu namų darbą. Taigi, pasiimkime, kada kurį nors vakarą, kai turėsime daugiau laiko, šventą įraštą, pasiskaitykime apie tas upes ir pabandykime atrasti, kur yra tos visos keturios upės, kur yra tie kraštai, kurie paminėti šventajame rašte ir supantys būtent tą mūsų rojaus sodą, į kurį kol kas dėja vartai mums dar užverti, betgi buvo pažadas, kad galėsime sugrįžti, ar ne, mėla Marija?
Žiūrint, kaip praleisim adventą.
Taip, ir be abejo, galime į tą kelionę pasiimti mūsų pačių rankomis bandomus sukurti sodus, liktorius ir visaip kitaip gražiai pavadintus kūrinius įtrauktus į pasaulinį kultūros paveldo sąvadą. Bet jeigu ir nebūtų įtraukti, jie tikrai gražiai gali nušviesti mūsų namus visą tamsų į metą vietoj saulės. Ačiū, mielai Marijai. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Su jumis buvau aš, Gražina Kadžytė. Na, o kadangi esu ir Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado vertinimo komisijos narė ir tą sąvadą su įrodymais, kodėl viena ar kita mūsų dvasinė vertybė yra labai reikalinga išsaugoti ir perduoti, manyčiau, kad mes susitiksime šiomis temomis pakalbėti dar ne kartą ir aš jau esu sugalvojusi jums ne tik tai, ką turėsite klausytis, bet ir nedidelių namų darbų prie kiekvienos temos, nes mes visi turime ir pasijėmę iš seno išlaikyti ir sukurti tą grožį ir gėrį mumise pačiuose, na, ir be abejo, kad turėtume ką palikti savo vaikams, juk Marija, jūs savo 11 anūkų turite ką palikti, jie irgi yra bent po vieną reketuką sunėrę.
O mes su Gabrieliu, kuris 11-oką surišom Marginių klojimo teatrui, didžiulį sodą iš 6600 šiaudelių. O didžiausias ryšėjas ten buvo Gabrielius, mano ten nedaug prisidėta.
Taigi, tegu visi mūsų vaikai, kol kas maži ryšėjai, maži darbininkai, tegu išauga į didelius kūrėjus. To ir linkime jums šį advento metą. Pasilikite su Marijos radiju ir sakau, o, namų darbui, jeigu jau neatspėsime tų upių, tai paruoškime klausimą kitai Marijos radio laidai. Klausk drąsiai. Ten, manau, atsiras, kas galės mums paaiškinti, kurgi išteka tos rojaus sodo upės.
Sudėv.